așa cum suntem, deschidem Sfânta Scriptură, în scrisoare adresată evreilor la capitolul 13. Și vom citi de aici versetul 5 și apoi versetele 14, 15 și 16. Evrei, capitolul 13, versetele 5, 14, 15 și 16. Pagina Scripturii, versiunea Cornulescu, 1186. Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu cu multă luare aminte. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Amin.
Amin.
Amin. Vă mulțumesc. Vă rog să reocupați locurile. Rudyard Kipling, poet și scriitor englez, a primit în anul 1907 premiul Nobel pentru literatură. Puterea de observație, originalitatea imaginației, viriditatea ideilor și remarcabilul talent narrativ care caracteriza creația acestui autor de reputație mondială a făcut ca lucrările lui să fie vândute la prețuri exorbitante. Dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale, poate pentru copii, este cea numită Cartea Junglei. S-a calculat că datorită vânzărilor cărților pe care le-a scris Kipling, fiecare cuvânt scris în aceste cărți a ajuns să valoreze fiecare cuvânt $100. O sumă impresionantă. Un reporter s-a dus la el și a luat un interviu. Fascinat fiind de performanța acestui om în arta scrisului, și după interviu a scos din portofel $100 și a spus: domnule Kipling, vă rog, spuneți-mi un cuvânt pentru $100. Kipling s-a uitat în ochii reporterului, a luat $100 și a spus: mulțumesc. Cuvântul mulțumesc are valoare. Mai mult decât $100. Pentru că acest cuvânt atinge inima lui Dumnezeu. Și am remarcat astăzi, la timpul dumneavoastră de închinare, la care și eu am participat cu întreaga ființă, dar am avut mai cu seamă să aud cuvinte de recunoștință. S-a rostit de foarte multe ori cuvântul acesta: mulțumesc. Acum, să vină întrebare. Chiar are nevoie Dumnezeu de mulțumirile noastre? Vrea El să fie cumva măgulit de faptul că noi venim așa cu mulțumiri? În limbaj teologic, Dumnezeu este caracterizat de asietate. Adică Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Chiar la un moment dat, El spune: credeți că am nevoie eu de sângele taurilor și al țapilor? Am eu nevoie de toate aceste lucruri? Eu nu am nevoie de ritualuri. Eu am nevoie de o atitudine care să ateste faptul că voi sunteți conștienți că de la mine provin toate aceste lucruri. Că voi sunteți dependenți de mine. Și de aceea conchide în psalmul cu numărul 50: aduceți mulțumiri ca jertfă. Asta am nevoie. De aceea spune psalmistul în altă parte, în psalmul 69. După ce tu îmi vei da ajutor, eu îți voi aduce mulțumiri. Și lucrul acesta în ochii tăi, Doamne, valorează mai mult decât un taur. Frumos. Mai mult valorează mulțumirea. Realitatea este că în decursul istoriei, cum precisa bine fratele Florin, s-a întâmplat că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și încă din primele momente când poporul Israel a fost izbăvit de Dumnezeu, vă aduceți aminte când Moise era pe munte, fratele său Aaron a conceput un vițel. Și știți ce a spus? Iată, acesta este Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și oamenii, în orbirea lor spirituală, în loc să conștientizeze că Dumnezeul care stăpânește în univers le-a dat izbăvirea, au început să se închine la lucruri făurite de mâini omenești. Și așa cum spune și în scrisoarea adresată romanilor, oamenii, măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit. Și oamenii au devenit întunecați în mintea lor. Ba mai mult, oamenii au ajuns la acel stadiu de enfază personală în care să creadă că ei înșiși au reușit să facă anumite lucruri. Dragii mei, în această zi trebuie să admitem că dacă avem ceva, lucrul acesta se datorează în totalitate și în exclusivitate lui Dumnezeu. Se spune aici despre sărbătorile stabilite și rânduite în Israel. E adevărat că erau mai multe, dar în dreptul a trei dintre ele, absolut toți bărbații trebuiau să fie prezenți înaintea lui Dumnezeu. Și prin aceasta se reprezinte întreaga națiune, într-o închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar una dintre sărbătorile acestea era o sărbătoare a mulțumirii. Era o sărbătoare a strângerii roadelor. Mai era cunoscută și sub numele de sărbătoarea corturilor. Era o zi de veselie, o zi de bucurie. La un moment dat, când în vremea lui Neemia s-a serbat această serbare, după ce oamenii au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au început să plângă. Și atunci, cei care administrau acea adunare au spus, oameni buni, nu vă mâhniți, tăceți, nu plângeți. Ziua aceasta este o zi de bucurie. Trebuie să vă bucurați, să îi aduceți mulțumire lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta a recunoștinței, a mulțumirii, atestă faptul că Dumnezeu este sursa binecuvântărilor noastre. Amin. Nu în noi înșine, nu în puterea noastră, nu în înțelepciunea noastră, nu în abilitățile noastre, ci din Dumnezeu provin toate binecuvântările. De aceea, în această zi, aș vrea ca să înțelegem trei aspecte vis-a-vis de mulțumire. În primul rând, mulțumirea interioară este cea care se revarsă în exterior. Mulțumirea aceasta, datorată conștienței că Dumnezeu este dătătorul tuturor lucrurilor, iese în afară. Și de aceea este scris în versetul 15, prin el să aducem nu doar la sărbătoarea aceasta, nu doar la sărbătoarea corpurilor, că noi nu mai avem sărbători prescrise. Viața noastră trebuie să fie o perpetuă, o permanentă sărbătoare. Să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Datorită numelui Lui, noi avem biruință. Vedeți? Israeliții în momentul în care au ieșit din Egipt, datorită intervenției miraculoase a lui Dumnezeu, știți ce au făcut când s-au văzut dincolo? Au cântat o cântare de laudă. Nu a fost ceva liturgic. A fost pur și simplu o emanație spontană, un entuziasm sfânt. Și Maria a motivat întreaga națiune să laude pe Dumnezeu. De aceea în această zi v-aș îndemna într-o zi de sărbătoare, de veselie, să nu venim într-un mod morocănos și efectiv să strigăm către Dumnezeu de bucurie. Este o zi de veselie înaintea Domnului. Nu avem voie să ne întristăm în această zi, ci să recunoaștem și să admitem că datorită Lui avem aceste binecuvântări. Prin El sunt toate, din El, prin El și pentru El. De aceea noi trebuie să aducem Lui slavă. Este Dumnezeul nostru care ne-a binecuvântat. E adevărat că sunt foarte mulți oameni binecuvântați, dar procentul mulțumitorilor și acei cu o inimă caracterizată de gratitudine este un număr restrâns. Procentul ar fi în conformitate cu Biblia aproximativ 10%. De unde știm? A fost o situație în care niște oameni bolnavi, incurabili, care erau sortiți morții datorită unei boli care le mânca efectiv trupul, s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Și datorită milei sale și puterii sale, acești oameni au fost vindecați într-o clipeală. Și oamenii aceștia, pe când mergeau pe drum și au văzut că s-au vindecat, și ce s-a întâmplat? Nu tot 10, ci doar unul singur. Unul singur și culmea, nici măcar acesta nu era evreu. Adică el nu avea noțiuni religioase. Unul singur a venit și spune, aici îmi place atât de mult. Citez. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu, știți cum? Cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Vedeți, dragii mei, foarte mulți dintre noi dobândim multe binecuvântări. Poate că unele nici măcar nu le mai conștientizăm. Dar câți dintre noi au această bucurie și această atitudine a recunoștinței? Să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumești. Să-i mulțumești în primul rând că ți-a dat viață. Să-i mulțumești lui Dumnezeu că are grijă de tine. Anul trecut, două săptămâni de calaj față de data de astăzi, când veneam încoace, am găsit în bagaj, întâmplător, într-unul din geamantane, biletele de anul trecut. Era 7 noiembrie, returul. Vă spuneam că într-o zi niște frați au remarcat că aș fi avut nevoie de un costum. Și venisem anul trecut îmbrăcat cu un costum. Anul acesta, o soră, soția unui prieten, m-a analizat într-o zi într-o parcare. Nu știam nici eu de ce mă analizează așa atent. Și mă sună soțul și îmi spune, frate Daniel, uite, socul meu a primit din Statele Unite ale Americii un costum. Și nu-i vine. Nu-i vine. Și e costum de firmă. Daniel, mie nu-mi vine. Lui nu-i vine. Soția zice că ție ți s-ar potrivi. N-ai vrea să-l încerci. Este prima dată când îl îmbrac astăzi. Dumnezeu poartă de grijă pentru toate lucrurile. Dumnezeu este Cel care ne încalță pantofii aceștia i-am primit. Sunt binecuvântări care ne copleșesc. Sunt lucruri care stăm înaintea Dumnezeu și Doamne, nu suntem vrednici. În definitiv, ce suntem noi? Decât rezultatul infuziei de har al lui Dumnezeu. Se vorbea aici despre faptul că suntem un rod al suferințelor Domnului Iisus Hristos. Și avem ca rod sfințirea. Noi avem cele din tâi roade ale Duhului. Sunt acestea de la noi? Nu. Suntem produsul harului lui Dumnezeu. Este Cel care revarsă în fiecare zi atâtea binecuvântări. Haideți să admitem că El ne-a portat pe palmele sale până în momentul de față. Ne-a păzit. Deși am trecut toate prin încercări, prin dureri, Dumnezeul nostru ne iubește. Și de aceea noi trebuie să-L lăudăm și să-I aducem cu gurile noastre un cuvânt de mulțumire. V-aș îndemna, frați și surori, poate nu mai avem momentul acesta în care toți ca biserică să-I spunem un mulțumesc frumos, dar mergeți acasă și așezați-vă în rugăciune și enumerați fiecare binecuvântare. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Să iei și în mod nominal să punctezi, să spui: Doamne, îți mulțumesc și pentru asta. Poate că e un lucru mic sau e un lucru mare. Mulțumește lui Dumnezeu. Îi place lui Dumnezeu jertfa aceasta. Întotdeauna mulțumirea se revarsă, se exteriorizează, se materializează în strigăte, în exclamații, în bucurie, în frenezie. Asta trebuie să ne caracterizeze, preaibiții mei. Și, de asemenea, s-ar putea să fie un lucru care nu ne place. Bucuria aceasta a mulțumirii se exteriorizează, se revarsă prin dărnicie. Poate că ating o coardă puțin sensibilă. Dar în momentul în care conștientizez că, de fapt, tu ce ai, primești de la Dumnezeu. Ești dispus ca din ceea ce ai să dai și celui care nu are. Noi nu suntem proprietari pe pământul acesta. Doar administrăm ceea ce primim de la Dumnezeu. Niciunul nu este proprietar. Niciunul. A, că avem noi niște acte, stați liniștiți. Pentru că le lăsăm și actele aici și tot. Totul lăsăm. De aceea, din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, trebuie să oferim și altora. Știți? Există trei categorii de oameni care dăruiesc. Oameni care dăruiesc mai puțin decât ar putea să dea. Procentul este undeva de 96%. O dărnicie din aceasta ritualică. Dom'le, trece prin fața mea coșul, poate de rușine că da, dau și ceilalți, scot și eu, pun ceva acolo în scârbă, ca să treacă și da, am trecut și eu la numărul celor care au dat ceva. Dom'le, mi-am potolit și eu puțin așa sentimentul acesta că trebuie să dau. Am dat? Gata. Te faci de rușine dacă nu dai. Există, dincolo de această dărnicie ritualică, dărnicia proporțională, potrivit cu venitul. Și sunt oameni care spun, eu dau 10% din tot cât câștig. Și sunt oameni foarte meticuloși, parcă sunt niște contabili, cum erau evrei din vechime, dădeau din fiecare lucru 10%. Și Doamne ferește să dea mai mult. Nu, exact atât. Dar există și a treia categorie de oameni care dăruiesc. Oameni care dăruiesc din prea plinul puținului lor. Aceasta este dărnicia fanatică. Dărnicia din iubire. A venit o femeie la Domnul Iisus Hristos cu un vas în care era un mir mirositor și era grozav de scump. Foarte scump. Și ea a dus pe Domnul Iisus Hristos și a făcut un gest frumos. Ați-o comentat? Dar Domnul Iisus Hristos a spus, i-a făcut un lucru frumos și a făcut din dragoste. Pentru că i s-a iertat mult. Ea a dat mult. Pentru că ea avea o inimă plină de recunoștință. A zis, ce putea eu să fac cel mai mult? Și mirul acela costa, știți cât? Tot salariul pe un an. Foarte mult. Foarte mult. Cine dintre noi ar fi dispus să dea atât de mult? Pentru Dumnezeu, pentru oamenii care sunt în nevoie. Vedeți? A da, dincolo de a elimina din luxurile noastre, chiar din necesitățile noastre. Se spune despre macedoneni că ei au procedat în felul următor. Spune că bucuria lor, peste măsură de mare, a dat naștere la un belșug de dărnicie. Și au dat, atenție, de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterea lor. Am un prieten care obișnuiește din când în când, de fapt cam în aceeași zi a lunii și uneori chiar săptămânal face lucrul acesta, își încarcă pur bagajul mașinii cu produse. Se duce într-un magazin, într-un market și cumpără diferite produse alimentare și se duce la câteva persoane pe care el le știe ca fiind nevoiașe și le dă. Însă, într-o zi s-a întâmplat ceva. Nu mai avea niciun ban. Și venise ziua în care el știa că se duce și era așteptat. Oamenii aceia erau obișnuiți ca fratele să vină să le aducă. Și a zis, ce fac? Și atunci a venit un gând. Eu dacă ar fi vorba de mine și de familia mea, eu m-aș împrumuta. Dacă aș avea niște necesități stricte. Și s-a dus la bancă. Am împrumutat banii aceștia. Prietenul meu a spus că ești nebun. Și să știți că chiar este nebun pentru Dumnezeu. Un om care a zis, nu-i nimic. Eu vreau ca să fac lucrul acesta peste puterile mele. Nu am bani. Într-o zi era ziua lui de naștere. Și m-am întâlnit cu el, era grozav de fericit. Și m-am întrebat, ce cu tine? De ce ești așa? Era cu un alt băiat, tot povagajul plin. Și azi e ziua mea. Și, domnule, eu am înțeles din Biblie că e mai ferice să dai decât să primești. Și prin urmare, eu mă duc și dau în loc să primesc. S-a mutat recent într-o casă nouă. Și a zis și ceva, eu în biserică am mulți prieteni cu posibilități. Mulți, patron, una alta. Dar și ce? Am decis ca în fiecare seară, împreună cu soția mea, să invităm la noi acasă cei mai amărâți oameni din biserică, pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Și să ne împărtășim bucuria noastră cu ei. Domnul Iisus spunea, tu când dai o masă, nu o da la cel care îți poate întoarce. Și dă-o la cineva care să vină să spună, Doamne, îți mulțumesc. De fapt, tu, în momentul în care dăruiești și ce faci, amplifici mulțumirea, pentru că îl determini și pe acela să-i mulțumească lui Dumnezeu. Dragii mei, spunea Augustin în felul următor, pâinea pe care o păstrez aparține flămânzilor și care mucegăiește uneori. Haina pe care o ții în dulap aparține celui gol. Încălțămintea care se învechește în cămara ta este a celor desculți. Nu le ține pentru tine, că oricum se vor pierde. Îmi place atât de mult ce spunea Martin Luther. Am ținut multe lucruri în mâinile mele și le-am pierdut pe toate. Dar tot ce am pus în mâinile lui Dumnezeu, încă mai am. Haideți, frați și surori, din puținul pe care îl avem, să dăm altora. Dacă Dumnezeu ne-a dat, haideți să oferim altora. Un jurnalist discuta cu Maica Tereza, o femeie care în mijlocul mizeriei slujea oamenilor nevoiași. Și omul acesta, evaluând toată activitatea ei, s-a uitat la ea și a spus următoarele cuvinte. Știți ceva? Dacă mi-ar da cineva toți banii din lume, eu n-aș face ceea ce faceți dumneavoastră. Și ea a răspuns, nici eu, pentru că eu nu fac pentru bani. O fac pentru că am o inimă plină de Dumnezeu. O fac pentru că eu nu aștept nimic altceva. Eu o fac pentru că vreau să slujesc pe Dumnezeu. Vreau să arăt prin aceasta recunoștința mea față de Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat și este mai ferice să dai decât să primești. Și dacă am dat, hai să dau din prea plinul meu altora. Haideți să învățăm că mulțumirea se revarsă în expresii exterioare și mulțumirea se revarsă prin dărnicie. Paharul meu este plin de dă peste el. Cum dă? Dă încântări de mulțumire și dă în stânga și în dreapta. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Spunea John Wesley, banii nu rămân la mine niciodată. M-ar arde dacă ar rămâne. Le dau drumul din mâini cât mai repede posibil. Altfel, mi se strecoară în inimă. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Haideți să mergem la un al doilea punct. Mulțumirea se revarsă. În al doilea rând, mulțumirea nu cere mai mult. Știți de ce nu cere mai mult? Pentru că este deja sătulă. Știți cine spune mulțumesc? Cel care este sătul. Nu-i așa? După ce ai mâncat, spui mulțumesc. Cum putem să fim mulțumiți? Pentru că aici spune în versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Un domn s-a întâlnit cu un fost coleg de-al său și era foarte amărât. Și a început să discute cu el de ce este așa și a zis, domnule, dacă nu știi ce s-a întâmplat în ultima vreme. El spune, ce s-a întâmplat? Păi, în urmă cu aproximativ o lună, a murit un unchi de-al meu. Și de asta ești supărat. Nu, nu, nu. Unchiul ăsta al meu mi-a lăsat o moștenire impresionantă. Și m-au sunat avocații și mi-au spus atunci că mi-au lăsat o sumă de 40.000 de euro. Ar trebui să fii bucuros. Păi nu, stai să spun. Peste o săptămână, ăștia m-au sunat din nou. Și au spus că au mai găsit niște acte, conform cărora mai am încă 60.000 de euro. Atunci ar trebui să fii și mai bucuros. Atunci stai că nu s-a terminat. După o săptămână, aceștia m-au sunat din nou și mi-au spus că în conformitate cu evaluările lor, îmi revine pe deasupra încă o sumă de 100.000 de euro. Atunci trebuie să fii bucuros. El a spus, nu, știi de ce? Pentru că a mai trecut o săptămână și aceștia nu m-au mai sunat nimic să-mi spun. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Probabil că ne uităm la alții și jindim. Aș vrea ca să am ce are celălalt, ce rochie are, ce mașină are, ce apartament are, etc. etc. Dar Biblia ne-a dat mulțumește-te cu ceea ce deja ai. Asta nu este în calea progresului, a dorinței de a face mai mult. Dar dacă ai deja ceva, mulțumește lui Dumnezeu. Pentru că această mulțumire izvorăște din dezlipirea inimii de mamona înșelătoare. Vedeți? Pe drum, cu cât car mai puțin, cu atât ești mai fericit. Omul este mai binecuvântat dacă grâcuie mai puțin sub povara bogăției. Prin natura activității mele, intru în contact cu aproximativ 150 de patroni creștini. Și sunt unii care au și câte 500 de angajați. Sunt oameni foarte ocupați. Zilele acestea discutam cu unul din ei care are cel puțin 3 firme, din câte știu. Și ce mi-a spus? Daniel, îmi doresc să fiu angajat undeva, să merg 8 ore la muncă și nu mai trebuie nimic. Să nu credeți că în momentul în care avem, suntem mai fericiți. Este aberant. Este greșit. Există o poveste rabinică, evreiască, cu tâlp, un soi de legendă. Spune că un ciopitor în piatră era foarte fericit. Mergea toată ziua prin natură, cu sculele lui, cioplea în piatră, prelucra piatra. Era un om care se bucura de mediul ambient. Până într-o zi, când a observat că trece prin fața lui o caleașcă urâtă. Era regele care trecea chiar prin fața ochilor săi. Și atunci el a zis, wow, dacă aș fi rege. Și spune legenda aceasta că dintr-o dată s-a făcut rege. Era el într-o caleașcă frumoasă și mergea. Și deși era în caleașcă, dintr-o dată s-a întâmplat un lucru. Soarele de sus a început să-l ardă, să-l dogorească. Era supărat că el nu putea să se ascundă de soarele acela. A zis, aude, aș fi soare. Dintr-o dată a devenit soare. Și mângâia pământul cu razele lui. Dar s-a întâmplat la un moment dat că între razele lui și pământ a intervenit un nor gros, care efectiv bloca acele raze. A zis, cum norul acesta reușește ca să îmi blocheze căldura mea și lumina? Vreau să fiu un nor. Atunci a zis, da, a devenit un nor dintr-o dată. A devenit nor și patula pe suprafața pământului de colo-colo, dar a zis că cineva deodată îl împinge cu putere. Supărat, a realizat că vântul îl mișcă încotro vrea. A zis, vreau să fiu vânt. Și a devenit vânt. Și era vânt peste tot, bucuros că nimeni îl oprește. Dar a remarcat că undeva exista un pisc, o stâncă care se înălța impunătoare și efectiv nu-i păsa de vânt. Deci vreau să fiu stâncă. Și stătea acolo maestoasă, impunătoare. Dar dimineață, la poalele stângii, a venit un om
cu niște unelte. Și a început să rupă din stâncă. Și s-a uitat supărat acest om, soare, om nor, vânt, stâncă. Ce se întâmplă? Era un bierciuplitor care trudea și rupea bucăți din stâncă. Și a spus, vreau să fiu cioplitor. Și s-a întors la stadiul în care a fost. Mulțumiți-vă cu ce aveți, cu ce sunteți. Să nu credeți că dacă ați fi altceva, ați fi mai fericiți. Realitatea este că atunci când avem, ne înșurubăm atât de mult în anumite lucruri, încât nu suntem gata să ne desprindem. John Wesley a fost invitat odată de un om care avea o plantație imensă. O zi întreagă l-a plimbat pe John Wesley și nici n-a reușit să ducă pe toate domeniile lui. Și cu aer oarecum enfatic, omul acesta i-a zis, ei, ce zici? Și John Wesley i-a zis, cred că îți va fi greu să părăsești toate acestea. Vedeți, știți, mulțumirea nu cere mai mult. Ea este mulțumită cu deja ceea ce are. Ea este sătulă deja. Prin urmare, dacă ești binecuvântat, mulțumește lui Dumnezeu în măsura în care ești binecuvântat și nu jindui la mai mult. Și dacă nu ai, într-un anumit moment, exact ce-ți trebuie, vreau să spun că mulțumirea se ancorează în Dumnezeul care poartă de grijă. Pentru că uitați ce scrie aici. El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Frați și surori, priviți-mă atent și nu pe mine, gândiți-vă la Dumnezeul care poartă de grijă ființelor noastre. El care ne-a răscumpărat, oare nu are putere să se ocupe de detaliile infime din viața noastră? El care ne cunoaște până și firele de păr din capul nostru, oare nu știe că avem nevoie de serviciu? Oare nu știe că avem nevoie de sănătate? Oare nu știe că avem nevoie de etc., etc., etc.? Ba da! De aceea să ne abandonăm în mâna acestui Dumnezeu, atât puternic și bun, și să fim mulțumitori. Mulțumirea nu cere mai mult, fiind deja sătulă în brațele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al treilea lucru pe care aș vrea să vi-l spun este acesta. Spui mulțumesc când ai mentalitate de peregrin. Căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. La sărbătoarea corturilor, pe lângă faptul că oamenii trebuiau din ogoarele lor, ei atunci își strângeau recoltele, trebuiau să lase ceva străinului, orfanului și văduvei, trebuiau să lase anumite porțiuni de teren nesecerate, trebuiau să lase în vie zone în care nu culegeau, al doilea cules nu se făcea, în măsline de asemenea, lăsau pentru alții, amintiți-vă de binefacere și tărnicie, ce spuneam, conștientizând că primești de la Dumnezeu, trebuie să dai și altora. Pe lângă aceasta, ei timp de 7 zile știți în ce trebuiau să locuiască? În corturi. Dumnezeu trebuia să le aducă aminte că au fost sclavi, că au fost peregrini în pustie și că dacă astăzi stau într-o casă, lucrul acesta se datorează lui Dumnezeu. Și ei timp de 7 zile, un număr desăvârșit de zile, prin care Dumnezeu le impregna în minte, voi nu sunteți decât niște străini și călători. Și dacă aveți ceva, aveți datorită mie. Vedeți? Mă uit la noi și mă gândesc la 2 corturi pe care ni le dă Dumnezeu. Ne dă un cort pentru partea imaterială din noi. Spunea Apostolul Petru, cât sunt încă în corpul acesta, aș vrea să vă țin mintea trează. Se referea la trupul lui. Și Pavel spune în altă parte, în 2 Corinteni, capitolul 5, gemem în cortul acesta. Și ce? Trupul acesta îl îndrăgim, îl îngrijim, îl tratăm, dar noi îl folosim doar o vreme. De aceea trebuie să fim întotdeauna cu mentalitatea că e ceva pe o perioadă scurtă. pe care îl folosim. Să nu ne îndrăgostim prea mult de trupul acesta și să nu ținem tare mult de el. E normal că învățătura Bibliei este aceasta, să ne îngrijim de trupurile noastre. Dar să avem în permanență conștiința aceasta că ne așteaptă un alt trup. Și acesta se va trece. Cortul acesta scăpăm de el. În curând. Ce poți să-i faci unui trup care înaintează în vârstă? Eu știu că mai cu seamă doamnele se complică grosav. Am fost astăzi la cineva care am primit 40 de ani. Aoleu, deja sunt bătrână, deja nu știu ce. A trecut jumătate din viață. Știți? Noi avem o perspectivă deosebită. O doamnă, în vârstă de 90 de ani, a chemat prietenele ca să serveze ziua ei de naștere și a pus pe toate oglinzile din casă și așa fost. I-a spus, aș dori să-mi aduc aminte cum am fost, nu cum sunt. Ca iubiții mei, e adevărat că noi nu avem aici un cort care să dăinuiască, dar avem un cort, un alt trup, adică, care este veșnic. Un trup de slavă. Colegii mei de la radio s-au dus o dată la morga din Suceava să facă un interviu cu cea care îmbălsăma morții. Și ea știe ce putea să facă, doar să îi cosmetizeze. Atât. Specialiștii ruși au îmbălsămat unul din liderii lor, acum și pe cel nord-corean. Și păstrează acolo în anumite soluții, la anumite temperaturi. Asta pot să facă oamenii cu corpurile acestea. Dar Hristos poate să facă altceva. Poate să ne dea trupuri noi. Nu e așa că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu anticipând lucrul acesta? N-ar trebui să trăim cu mentalitatea aceasta de peregrin? Și dacă mai pică un chip de păr? Și dacă mai apare un ril? Slăviți să fie Domnul, că ne așteaptă un trup mai bun. Și hai să venim și la al doilea cort. Pentru că noi, pe pământul acesta, avem niște case care sunt ca niște corturi. Evreii stăteau în niște corturi făcute, nu din pânză, să știți, erau făcute din frunze, de finic și de alți pomi stufoși din salcie și numai 7 zile. Știți de ce? Pentru că în 7 zile se uscau. Mai mult nu putea să stea. 7 zile și gata. Acum noi când mergem în expediție, luăm corturi impermeabile, una alta. Corturile acestea se treceau imediat. Vedeți? Stăteam și mă gândeam zilele acestea, eu stau la a 4-a casă de când m-am... A 5-a, a 6-a, la 6-a casă, de când mă știu pe lume. Tot așa. A stat la o casă, a venit comuniști, au demolat-o, după aia la bloc, după aia mi-am luat o garsonieră, după aia în apartamentul 2 camere, și așa mai departe, și mai departe, și... Dar, în realitate, adevărata mea casă încă n-a venit. Va veni curând. Noi nu avem aici o casă stătătoare. Va veni în curând casa aceea. Păi, iubiții mei, n-ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru adevărata noastră casă? De aceea, haideți să ne lipim inima de ceea ce va veni. Că avem pe pământul acesta ceva normal, avem. Dar să nu ne lipim inima de ea. Haideți ca să-i aducem lui Dumnezeu mulțumirea noastră, din adâncul inimii noastre. Mulțumirea să se reverse în afară. Să se reverse în cuvinte, să se reverse în dămnicie. Să fim mulțumitori. În așa fel încât nimic să nu se lipească de inimile noastre, să ne încredem în Dumnezeu și să căutăm lucrurile care cu adevărat contează. Dumnezeu să ne dea o inimă mulțumitoare tuturor. Amin.